Logika a intuice je cesta k poznání. Poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No a dnes 29. prosince, těsně před Silvestrem, vlastně, nebo respektive dva dny před Silvestrem, nás tu máte zase s Miroslavem Zelenkou, kterého tím velmi vítám, Míro, ve vysílání. Ahoj, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, já jsem si musel vzít jiný brejle. Měl jsem takový pracovní ošklivý, tak teď už mám ty správný vysílací, kterýma i lépe vidím. No, co dnes? Dnes uslyšíte téma, který se bude věnovat egu, egoismu a zbavení se závislosti na egu. Je to již 339. díl seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost, který tady máme už opravdu skoro 7 let s Mírou Zelenkou.
No už to je kousek.
Kousek chybí, už ano, do února, ještě 2 měsíce.
7 let.
Ano, ano, ano. Jak to bude v únoru se srazem, kdo ví, no tak doufejme, že to nějak dopadne. Tak, když už jsme nastínili ten únor.
Tak vidíme,
únor.
No, tak některý hospody prej jsou furt otevřený.
Jasně. Tak,
ale já myslím, že do února nám to nepovolí.
Uvidíme. Nechme se překvapit.
Já to si by myslím, musela nějaká revoluce velká.
Já si myslím, že, no, že to bude dobrý.
No, já bych samozřejmě byl rád, ale teď jsem čet, že velké akce budou povoleny, určitě nebudou povoleny do konce června. Jo?
Prýmula to, prýmula.
Velké akce typu, já nevím, Strahova nebo takových, ne jako velké akce typu 100 lidí, jo, ale...
Nevím, necháme se překvapit. V každém případě...
V každém případě
dnešní vysílání, který bude do 21 hodin, je to téma, který jsem už řekl. A vy samozřejmě můžete, nebo bylo by to i záhodno, protože to téma už tady kdysi dávno, před několika lety, bylo. Ano. A možná, že budete mít tomu nějaké otázky. Je to takový nápad jenom. Nebo i otázky, které vám třeba leží v hlavě celý rok, dnes je poslední vysílání v tomto roce, tak pište, volejte, cokoliv, já si myslím, že minimálně poslední půl hodinu na to bude čas, ale můžete asi volat, vy, Míro, i během pořadu, že pokud to bude trochu k tématu. A...
Já bych nejradši byl, kdyby ten pořad se jmenoval Otázky a odpovědi.
Jasně.
Protože vím, že někdy nebývají, tak jsem si připravil téma, abych mohl mluvit. Ale je to téma, které měl jsem ho tady před 6 lety, jo, takže
ano,
to není,
ano.
Není nic, co by jako většina lidí znala, ale je to téma, které jsem v různých obměnách a v různých souvislostech o němi často mluvil. Takže pokud bude dostatek otázek, rád budu odpovídat, je možné se ptát na všechno, ne na všechno znám odpověď, ale je možné se ptát. Jo.
Takže říkám,
bych to naopak uvítal.
Jako ti politici, ptejte se na co chcete, my vám budeme na co chceme odpovídat. Ano, takže takhle to asi je.
Ne, já se pokusím odpovídat na otázky, ale já jsem upozornil, že na všechno odpovědi bohužel neznám, i když si myslím, že takový člověk na planetě neexistuje, ale jsou tací, kteří to jsou... Takhle, myslím si, že na planetě neexistuje člověk, který by znal odpovědi na všechny otázky, ale myslím, že na planetě jsou lidi, kteří neřeknou, že něco nevědí a vždycky odpovědí.
Jasně. Dobře. Tak jo, takže co ještě říci k tomu? Telefonní číslo 608 12 14 19 do vysílání. Najdete si ho na našich stránkách, tam vlevo, informace o vysílání. No a my pomalu, Míro, můžeme věc do novinek, teda do novinek, do perliček, protože já tady zrovna koukám na novinky. Ještě než se dáš do perliček, tak jedna perlička tady taková krásná je. Ale ještě předtím je tu telefon, tak já ho teda vezmu, když jsme to tak chtěli mít, tak ho tady
jenom
máme.
Jenom bych tě poprosil, kdybys během toho telefonu, když tam nebudeš nucen na tvoje účast, kdybys tam mohl dát to PF-ko, jo?
Ano. No. Takže jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit, prosím.
No, tady Igor z Prahy.
Dobrý večer.
Zdravím tě, Míre, si na mě určitě vzpomínáš. Já volám hlavně proto, že při osobním setkání v Kunraticích jsem nějak zapomněl ti poděkovat za to, že jsi mi odvedl přísedlíka, tak to tímhle chci napravit. Odvedl si ho i mýmu vnukovi a musím říct, jako, že se nám oběma žije teďka líp. No tak se těším na další setkání v Kunraticích. Nevím, kdy to bude teda úplně. No a tak si říkám, než bych se s tebou setkal, tak zavolám do vysílání. A tak to činím.
Tak, takže děkuji.
Ano, vám pánové hezký večer a těším se na povídání. No.
Až pustí majitele ty hospody, ne? To mě nezabásilo.
Není ve vězení.
Ne, už není. Byl jenom chvíli. Jo.
Hospoda funguje.
Dobře. Tak pořádku. Tak jo, díky moc za toto přáníčko a mějte se hezky. Naschle.
Taky, ahoj.
Tak, já si Igor. Myslím, že jedním, ne-li hlavním účelem toho zatčení, nebo jak by se to mohlo nazvat, bylo to, aby se to objevilo že jo, ve zprávách.
Demonstrace síly, ano.
Ano, že ano, to nemysleli tak vážně. Ono je totiž taky i z toho právního hlediska to není zdaleka tak jednoznačné.
No jako, právě.
Protože tam jsou různé právní problémy a no, sice se obávám, že ten nejvyšší nebo ústavní soud by asi rozhodl ne vždy v souladu s právem, jak no, se občas stává, že jo.
Tak ale občas, většinou.
No to bych asi neřekl. Tak no, ne, já musíš si uvědomit, no počkej Pavle, musíš si uvědomit, že z těch rozhodnutí nejvyššího ústavního soudu známe 3%, jo. Takže tam jich je určitě spousta těch rozhodnutí, které jako kromě toho, že jsou teda v nějakém souladu s právem, tak se mohou zdát i spravedlivé. Jo. Ne, opravdu, jako, já už jsem dávno vypadl teda z té doby, kdy jsem byl právník, ale jinak existuje něco jako sbírka rozhodnutí, kde se vydávají, buď to teda ty, nebo vydávali, už je to velmi dávno, co jsem to sledoval, vydávají se ty rozhodnutí nebo rozsudky nejvyššího soudu, anebo významná rozhodnutí některých těch nižších soudů, které vlastně stvrzením nebo potvrzením toho, že jsou v té sbírce těch rozhodnutí vydány, tak je to jakási autorizace od vydavatele, což bývá ten nejvyšší soud nebo ústavní.
No já jenom, protože víme dobře, že Alois Lásecký se tím zabývá, že tam našel opravdu takové věci, jakože samozřejmě sněmovna rozhodla špatně, protože prodloužení toho stavu, který tu teď máme výjimečného stavu, k tomu je potřeba dvoutřetinová většina všech poslanců. Ano, protože to je ústavní zákon. Je to neuvěřitelný, ale je to ústavní zákon. K prodloužení, nikoli k vyhlášení, ale k prodloužení. A jak dobře víme, tak poslanci tam už delší dobu jsou maximálně 100. Ano, takže nikdy to nemohlo být správně. Takže podle všeho, podle práva, kdyby opravdu právo bylo tak, jak to má být, tak tento stav neplatí. Protože se tak nerozhodlo, nebo se rozhodlo protiprávně. Ano, já jsem, podávalo se na to mnoho trestních oznámení, na toto, včetně mě, který jsem to taky teda podal,
Ale ne trestní oznámení, ale...
Tak jaké? Tak o co jde? Co to bylo za oznámení? Prostě na policii.
Porušení ústavy ještě neznamená, že to je trestný čin.
No tak... To nebylo, porušení ústavy, to bylo porušení prostě hlasování o tom, že jo. Porušení zákonu jednacího zákonu, myslím, že to byla nějaká 90 nebo co zákon, jednací řád sněmovny. To bylo vyloženě porušení. Hotovo, Šmitec. A jde o to, že jsem to podal, a podalo to mnoho, vůbec se neobtěžují jakkoliv aspoň odpovědět nebo cokoliv. Jo? Takže prostě to je naprosto zbytečný. Tady je naprosto neprávní stát, protože může dělat člověk. Tady, nejenom tady samozřejmě, všude. Takže neprávní země koule celá, ano, protože tam, kam tento systém se šoupnul, tak už žádný práva prakticky neexistují. Ano, teď navíc, Míra, nevím, jestli jsi to slyšel, to taky docela zajímavý, jen tak Mírnik Styrnik Španělsko vydává seznam těch, kteří se odmítají očkovat. Ano, jenom se odmítají očkovat.
Ještě to není, jako, ale...
No, už je to vyloženě, to bylo na novinkách, to musí být pravda,
no to
že?
Jo.
No, takže ne, odmítají musím, očkovat.
Se o tom rozhoduje, ale není, že už by ten seznam takový byl vydaný,
ano,
to není.
Ano, a dokonce psali...
Ale oni nemůžou mít ještě ten sběr těch lidí, kteří to odmítají.
No tak oni to budou doplňovat postupně, že jo? Oni to budou doplňovat, ale jenom ti, kteří odmítají, tak budou na seznamu. No a tento seznam...
To je druhé kategorie, to je normální.
Tento seznam poskytnou i ostatním státům Evropské unie. Ano, to je evidentní, já nevím, jak bych to nazval opravdu, jenom si připnout tu žlutou hvězdu, nic jiného v tom už není prostě. Je to přesně to ještě horší.
No je to diskriminácia.
No, velký průšvih, takže... Nevím, co s tím. A je to normální. A nikoho to prostě nevzrušuje, tohleto. Takovej to obrovský průšvih. No nic, nehledě na to, ještě než začneš ty, tak tady vidím, že jsem tady našel a opět na novinkách žádnej fake YouTube. Nevím, za co mi budeš tentokrát vlastně cenzurovat. 8 pečovatelů v Německu předávkovali vakcínou. Ano, takže... V Německu...
No, jenom 4 jsou nemocní z toho, to jde, to je dobré.
Už těch se vyvinuli příznaky podobné chřipce, byly odvezeny do nemocnice na pozorování. No, takže to je toto a víme, co to udělalo s ostatníma? Nevíme, o tom se nemluví prostě, nevíme.
No tak mluví, že jedna ta zdravotní sestra v Americe, ta skolabolovala, je nezvěstná, že jo? No skolabolovala v přímém přenosu, že jo?
Mě by zajímalo, co to udělalo s těma lidma, kteří se nechali opravdu naočkovat tady tímto svinstvem, ne jako třeba Babiš a podobní, že jo, který do více jim nepíchli, jestli vůbec, tak to je jasný, ale co
ne,
to udělalo...
Ne, to vidět bylo, ale co to vidět nebylo?
To nebylo samozřejmě, že jo, takže co si budeme povídat,
mě fascinovalo, nevíme. Fascinovalo mě to, že když to chtěli, aby to bylo transparentní, jo, že ta injekční stříkačka byla plněna za židlí toho Babiše, přestože nebyl problém, aby ta židle byla kousek posunuta. Jo. Aby ten stůl byl přesně vidět, i ta lahvička. Ne, tak to bylo tak, že tam prostě mohli natáhnout cokoliv.
Ano, jistě. To jsou takový frašky neskutečný, to je... No nic, no. Je vidět, že to budou vyloženě zkoušet opět na těch důchodcích, těch různých důchodákách. Tam už to vypadá, že tam s tím začnou, tam už se s tím zase chlubí, že to jsou ty nejpotřebnější, že jo. No, tak jsme u toho, no. Dobrý, pár představitelů tam udělali divadlo a teď to budou opravdu zkoušet na těch chudácích, který se nemůžou bránit. Je mi z toho zle. Dobrý, pokračujem dál, Míro, teda, nebo respektive začni s perličkama.
Tak já, když jsme u toho očkování, tak Matovič prohlásil, pokud někdo neví, je to předseda slovenský vlády, Proto pokud považujete za správné, aby místo mě důkaz důvěry ve vakcínu provedly dvě ženy mého života, kterým bych určitě ublížit nechtěl, dejte like či srdíčko. Mami a Pavlínku však budu přemlouvat pouze tehdy, pokud lajků a srdíček bude alespoň 10 tisíc. Jinak to považuji za váš souhlas, že stačí, abych já šel na očkování až po 90 dnech, to je s koncem března. To znamená, jeho maminka a jeho manželka se nechají očkovat podle toho, kolik lidí jako,
dá like.
Mu dá like či srdíčko.
Když bude dost lajků,
pošle na očkování. Někdo tam poznamenal, že to je jako v Římě, v té aréně, jo, jak ty lidi bouřili a podle toho ten imperátor nějaký ukázal palcem nahoru nebo palcem dolů.
No, nemá to chybu.
Je to komedie.
Já jsem jenom zvědav, jestli se někdy provalí, jestli nebo respektive jestli ti, kteří byli očkovaní, jestli ještě někdy vůbec budou moc být pozitivní na COVID. Ano, protože... No pozor, pozor, jako myslím, jako politicky, jestli to bude možné. Víš, co by to bylo za průšvih ohromný? Kdyby někoho očkovali.
Oni už tvrdí, že se to bude muset po roce opakovat.
No já vím, ale teď vlastně, teď. Protože oni tvrdí, že ti, kteří budou očkovaní, budou mít ten pas a tam je záruka, že nebudou nebezpeční pro ostatní přeci.
Tak záleží, jaký si koupíš ten test. Můžeš si koupit test pozitivní nebo negativní, že jo? To taky bylo zveřejněné, že
vím
se dá koupit ten test.
Vím o tom.
Buď to pozitivní nebo negativní, že jo?
Vím o tom. No, takže to jsem na to zvědav, jak tohle to bude fungovat. No nic, dobře. Tak hlavně, že budou seznamy odpíračů. Prosím, Míro. Můžeš.
Já teda začnu něčím jiným než perličkou. Mm-hmm. Nebo ono je to taky svým způsobem perlička. Napsala mi jedna velmi dobrá známá SMSku, kterou jsem dostal asi před 10 minutama. A to musím přečíst, protože to je opravdu. Ahoj, ahoj Míro, chci ti říct, že 22.12. jsme se zastavili na Černém mostě v IKEA a na 100% tam ve svém rozhlase, rozhlase IKEA, hráli tvou skladbu Jsem lásky plná zářící bytost.
Tohle tu teda, jo?
No, no, no.
Ty pustíme.
Zářící bytost.
Tak to bylo jenom pro ukázku, ano. Co to bylo, jestli to tam hráli nebo ne, nebo jestli to je něčemu podobný, nevím.
To jsou lidi, kteří mě fakt znají velice dobře, i teda tu, ty to nakonec hraješ na konci každého toho pořadu, to, kdo poslouchá můj pořad, tak to znají všichni, že jo. Mhm. No je to zajímavé, no, je vidět, že se ta transformace prostě blíží. No.
Uvidíme, bylo by to fajn, prosím.
Takže Sputnik. John Brennan, bývalý ředitel americké CIA za vlády prezidenta Baracka Obamy, se domnívá, že je rozumné předpokládat, že ve vesmíru existuje mimozemský život a že může navštívit naši planetu. Sdělil to v podcastu americkému ekonomu Tylerovi Cowenovi. Takže když takovýhle člověk prohlásí, že může existovat vesmírný život a může navštívit naši planetu, tak tím prostě dává jednoznačně najevo, že už tady jsou, že jo.
Tak nechalo by se to tak říct, ale 100% to nemusí být pravda, že?
100% nemusí být pravda nic. Ale ano. Ne, tak já myslím, těch v současné době těch informací z mnoha a mnoha stran o tom, co se děje, teda nechci to říct ve vesmíru, ale minimálně v okolí naší planety nebo v naší sluneční soustavě. To už je tolik, že prostě, že to jsem myslím čet minule, jak ten bývalý šéf té izraelské nějaké služby prohlásil, že jsou uzavřený smlouvy s mimozemšťanama, že jo, na spolupráci.
Ano.
Doufejme, že už nějak dojde k tomu v rozumné době, že to se dovíme naplno teda. AC24, jenže jak se ukázalo při současné pandemické krizi, Západ už je objektivně na Číně silně závislý, když přes 90% antibiotik a jejich ingrediencí se vyrábí v Číně. Tak si představme, když se jich 90% vyrábí v Číně, když Čína řekne ne, tak prostě antibiotika nebudou. Budou lidi opět umírat na obyčejný zápal plic a na takovýhle věc?
No ale to už umírají teď taky. Důležitý je, že máme očkování na covid, ne? Antibiotika už dneska nejsou potřeba, na to už se neumírá. To covid vymítil všechny ostatní nemoci přeci.
Vypadá to tak.
No, tak na co? Můžeme klidně Čínu poslat někam, že? To je jasné. Pošleme tam našeho tajtrlíka z toho ze Senátu a ten řekne, já jsem ten, jak se to řekl, já jsem Tajvanec, nebo co. No, hrozný věci se dějou. Co s nima dělají? Hm?
Na Seznamu pan Halík. Ano, covidem jsem prošel a nemohu to nikomu doporučit. To je kouzelná věta.
Ano.
A jako doporučovat někomu nemoc, to je vůbec už problém, ať je sebelehčí, že?
Ano. Samozřejmě,
u mě to nemělo po tělesné stránce nějak drastickou podobu, jen jsem několik týdnů byl příšerně unavený, nemohl jsem spát, pracovat ani číst, ležel jsem jako živá mrtvola. No, to není to tak, drastická podoba, že?
Tak,
jsem zvyklý pracovat od rána do pozdní noci, snažil jsem se psát nebo studovat, ale vracely se mi chmurné myšlenky, velmi živě jsem si představoval, jaký je život ochrnutých nebo jinak těžce postižených lidí. On i v takto těžké chvíli myslí na ostatní.
Je to lidumil kněz? Já nevím, Jiro, co?
Je to boží člověk.
Máš, je to boží, vidíš, podle pohledu je to vyloženě boží člověk. Ano.
Tak, ještě budu pokračovat. Stále cituji pana Halíka.
Ano.
Do toho jsem neustále sledoval americké prezidentské volby a děsil jsem se toho, že by v Bílém domě mohl ještě dále strašit naprosto lidsky nezrálý šašek Donald Trump. A teď přijde to hlavní. Naděje, že by jeho porážka mohla být začátkem konce populistických vládců v mnoha zemích, také v Polsku, Maďarsku i u nás, jistě přispěla k mému uzdravení.
Ježíš, to je...
To je vůl.
To je nic. No. Cempr, to je takový druhý cempr. No, jestli jsi viděl ten rozhovor s cemprem Bobošíkovi.
Já bych řekl, že přece mi Halík je něco chytřejší teda.
Tak asi ale to asi
líbí,
jo.
Že by vyhrál Biden, bys byl začátkem konce populistických vládců v Polsku, Maďarsku i u nás.
Že by to přispělo k jeho uzdravení.
No, tak to chápu, že jo, kdyby ty skončili. Ale co si představuje, že Biden udělá s Polskem, Maďarskem a u nás? Nevím, no to je škoda mluvit asi. Ale aspoň se uzdravil, no. Jenže co, když to ten Trump nakonec vyhraje? To on asi umře.
No to jo, udá, teda. No, vidíš to, a tomu taky nepřejeme, Míro, že ne?
No tak já nepřeju smrt nikomu, Halík jedna aspoň legrace, že jo?
Jo, teda. Dobrý. Jdem dál.
Seznam. Tomáš Pergler. Formální konec monarchie a tím i Českého království pak v zápětí stvrdila jednohlasná volba Tomáše Garrigua Masaryka prezident. Během následující republikánské éry, která zahrnuje i Pomnichovskou druhou republiku nebo 40 let komunistické nadvlády, se v čele státu vystřídalo 10 prezidentů. O návratu k monarchii se nikdy vážně neuvažovalo, zůstalo jen zbožným přáním royalistických nadšenců. Jo? Mm-hmm. Tak tady byla Pomnichovská republika, ale pak 40 let komunistické nadvlády. Jo? Ne, že by řekl tady, byla, já nevím kolik, 6 let nacistické nadvlády. To ne.
Ne.
To byla Pomnichovská druhá republika. Jo. Ale 40 let komunistické nadvlády.
Teď tomu rozumím. Já jsem právě říkal, co je v tom za perličku a teď to začínám chápat, ano.
To je prostě neuvěřitelný, jak ta historie, jako jak se mění. Jo. Takže z toho, kdo, dejme tomu, jsou to mladí a nevědí úplně, co to je, tak si z toho logicky musí dovodit, že těch 40 let bylo daleko horších, než ta nacistická druhá republika.
A nebo možná, že ta nacistická druhá republika byla lepší, než co je teď? Jo? To taky možný, že to takto...
Ne,
že to,
že ne, proto... ne, Pavle, teď ne, máme to nejlepší, co může být.
Tak to potom, jo.
Ne, to je hrozný, jak... To jsou takový věci, které si normálně člověk ani nevšimne, ale to je neustále podprahové prostě, jak to bylo hnusný, jak je to teď skvělý. A že to už pomíjím teda, že jo, třeba zase ten poselt, jak vyhlásil, jak byli chudáci odsunutý a takový. Jo. Neustále jsme masírovaní tímhle, aby jsme změnili pohled na naše dějiny. No oni asi předpokládají, že ty lidi, co zažili ten socialismus, že už brzy umřou a pak už tady nebude nikdo, kdo by si to pamatoval.
To válku se
nepamatuje nikdo.
Takže už potom
budou moc tvrdit, jaká to byla příšerná doba, že tady všichni vlastně šíleně trpěli a jakou teď máme svobodu, to je důležitý tedy.
Ano, přesně tak. Ano. Když není s čím srovnávat, těžko se to potom jako může tak nějak si uvědomit, co bylo to. No je fakt, že tenkrát, když tady pořád srovnáváme takové ty, jak museli ty nešťastní Židé nosit tu žlutou šesticípou hvězdu tady, jenom protože byli Židé, tak teď budeme nosit my, já nevím co, jenom protože odpíráme očkování.
Ale možná, že
jaký je v tom rozdíl? Nebo jaký
je ten, jak vypadá ten koronavir, jo? Tak takovej bude nosit odznak.
Takovej nějaký, protože jak jinak by to poznali ostatní, že odpírá někdo očkování? Bude muset něco nosit. No tak proto už se ta druhá, jaksi nacistická republika, je lepší než těch 40 let komunistické nadvlády, jo? To bylo celkem normální. Dneska to taky bude normální nosit ten odznak. Jo, to nebylo tak špatný vlastně, že? No, dneska to taky špatný už nebude asi. Já nevím, jak to tím mladým přirovnat. No, jedem dál.
Zvědavec. V den, kdy první Češi dostali vakcínu proti nemoci COVID-19, vypustila vláda do světa první propagační klip. Ten si klade za cíl motivovat lidi k očkování. K tomu využívá báseň Jitřní píseň od Jiřího Wolkera. Snad plakali jsme, ale teď chcem žít a budeme tak jako dřív. Díky očkování.
No.
To jsou básničky.
Díky očkování.
My jsme doďka pláčem, že jo? Ale jak nás novočkou, tak zase začneme žít. To je masáž, to je strašný. Tak, milánský soud vynesl rozsudek, který může mít pro původní bílé Evropany rozsáhlé následky. Ve svém rozhodnutí uvedl, že pokud by se měl migrant, kterému byl odmítnut azyl, vrátit do země původu, ve které nákaza COVID-19, pak má právo na udělení humanitárního azylu. Což teda, tady jak se potom píše, tedy v podstatě všichni ilegální migranti, který k nám proudí ze třetích zemí, kde je nákaza COVID-19, mají právo na humanitární azyl. A protože COVID-19 je 99% pravděpodobností ve všech zemích, takže každý ilegální migrant má na základě tohoto rozsudku právo na humanitární azyl. Je to teda zatím jenom milánský soud, ale já myslím, že se to zalíbí.
No, to určitě.
Jak říkával Verich, to je blbý, to se bude líbit.
Ano, a to je přesně. To je velmi nadčasový, ano.
Sputnik. Velké hromadné akce se podle ex-ministra zdravotnictví Romana Prymuly nebudou konat minimálně do června. Vyplývá to z jeho vyjádření pro CNN Prima News. Výstaviště se do té doby mohou využívat jako očkovací centra. Jo, výstaviště Praha a teda v Holešovicích a výstaviště Letňany jsou uvedeny jako příklad.
Jo. Takže jasně.
No. Takže tam bude uvolněno pro očkování. No, tak jo. Mám přísedlíky. Přísedlíky, ježišmarja. Já jsem před chvíli dělal přísedlíky, tak jsem z toho ovlivněnej.
Takže perličky za sebou.
Perličky jsou za sebou, takže
dáme
tu písničku a kdybys tam teda mohl dát to PF-ko.
PF-ko?
Jestli už ho tam nedal.
PF-ko jsem tam dal předtím na chvilku. Aha. A teď ho tam dám, teď tam mám ten obrázek, tak já ho tam dám asi potom, až tam nebudu já, neboj se, Míro, já ho tam šoupnu.
Takže... A já už vím, co tam bude. Dneska? PF 2021.
Na obrázku. Nebude, to mi nenapadlo. Škoda. Je to dobrý nápad, ale není to tam. Takže dáme inkarnaci dneska.
Duše stále vrací, co je láká k inkarnaci, je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, abych pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště. Když teď lidem pije v kreškách příště, možná pochopí, až budeš smrti blíž. Pravou svou dlaní hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, jde domů. Poznáním je jen tvůj bělý sen.
No, dohrála nám písnička Inkarnace. A mezi tím mi tady někdo poslal a docela zajímavou ještě perličku. Jestli to je perlička, nebo fake, nebo jestli to je pravda. V každém případě vám to ukáži. Je to i přeložen do češtiny. Původně to je na nějakém serveru Babylon Bee. Nevím, co to je. A koukněte na to. Vy, kdo tam nevidíte dolů nebo nemáte televizi puštěnou, tak FDA, jestli nějaká federální, já nevím co, schválila falešnou...
Na schvalování léků americká.
Ano, FDA schválila falešnou vakcínu pro inscenované fotografie celebrit a politiků. Oznámila dnes administrativa. Tak, a má to být vyloženě nějaký placebo, jak je to napsané, jak vidíte dobře. Tak, a teď uvidíme, co je na tom pravdy, co ne. Já si myslím, že to je celkem
klidně možný.
Ne, klidně možný, že to je jasný úplně. No, ty opravdové, ty zkouší samozřejmě na těch důchodcích, takže všichni, kdo máte starší lidi, starší rodiče.
A zdravotnicích.
Na zdravotnicích, ano. Tak určitě jim přejte, nechte je naočkovat, ano, tou pravou, ono se to vyzkouší všechno na nich, no. Některým dají třeba i pětkrát větší dávku, aby se vyzkoušelo, co to udělá, no a jen tak dál. Takže vidíte, jak to všechno v tom světě funguje. No, tak dobrý. Já si myslím teda, že to je ale úplně hloupý, protože na co takové to placebo platit, když to můžou vytáhnout někde nějaký ten fízák, jak se říká, že jo, píchnou to taky.
Nevím,
tak.
Proč to schvalujou teda hlavně.
No, no tak.
Bych byl opatrný, no, ale to je jedno. Každopádně bych se nedělal.
Ach, jo, je to síla, tohle to všechno. Dobře, tak a my už začneme dnešním tématem. Ego, egoismus a zbavení se závislosti na egu. Můžete volat. 608 12 14 19 je číslo do vysílání, do živého vysílání. Dnes je 29.12., aby v repríze někdo nevolal třeba. Tak prosím, Míro, můžeš začít.
Mm-hmm. Já jenom tady ještě, protože jsem se dověděl, že Pavel říkal, že není úplně ideální ten formát, který toho PFka, takže ano, ještě teď to Pavlovi pošlu, teda ten nový formát.
Ano, já ti ukážu, jak to opravdu tam není pěkný.
Ne, to je dobrý, já už si to posílám, to nový, takže už tam můžeš dát nový.
Dám tam nový za chviličku, ano, pořádku.
Ano. v lepším formátu, ale jenom protože vím, že ne všichni všichni teda se dívají, tak bych si dovolil teda akorát přečíst text, který pro ty, co teda poslouchají jenom a nemají obraz. Je to přání moje do nového roku. Takže tam je taková, na obrázku je opona, za ní je planeta Země, rozevřená opona a text zní: poprvé po mnoha letech se naplno otevírá opona jeviště zvané svět. Buďme v roce 2021 nejen diváci, ale i herci a tvůrci děje. Přeje Miroslav Zelenka.
Ano, už je to tam tak v tom novém formátu hezky. No, takže ano, já ti přeju, Míro, taky všechno takové jako ty nám, nebo mě. Dobrý, můžeš pokračovat, tak, prosím.
Já mám tak trochu pocit, že už jsem se k těm tvůrcům mě trošku zařadil.
A tak věřím, že Svobodný vysílač taktéž. A mnozí, kteří poslouchají a kteří aktivně poslouchají, aktivně se podílí na tom objasňování toho všeho, co se tady děje. To jsou všichni ty tvůrci toho děje na tom jevišti toho světa. To je pravda.
Tak spousta jich je herců, ale spousta i tvůrců děje. Mm-hmm. Takže téma je ego, egoismus a zbavení se závislosti na egu. Slovo ego je velmi módní a používá se velmi často spíše pejorativně a spíše výjimečně bez negativního emotivního zabarvení. Vždycky se používá, no, tomu vyrostlo ego, nebo ten má ego a podobně. A já to považuji za nepřesné z toho důvodu, které uvedu následně. V podstatě se výraz ego běžně poměrně používá pro jakousi negativní část našeho já a popravdě ne zcela chápu, proč se pro tuto negativní část nepoužívá jiný výraz než slovo ego. Slovo ego má v češtině svůj ekvivalent ve slově já, ale je používáno bez překladu, s částečně nebo i se zcela jiným významem. Zajímalo by mě, jak vlastně došlo k tomuto určitému zdeformování slovo já. Nedá se zcela vyloučit, že na to mělo vliv i biblické pojetí takzvaného dědičného hříchu, že všichni máme dědičný hřích, takže všechna naše ega jsou zatížená tím dědičným hříchem a z toho důvodu, že jsou negativní. Ale samozřejmě je to součást, nebo může to být i součást dlouhodobé manipulace, což samozřejmě není v rozporu s tím, že to je biblické pojetí, protože i biblické pojetí takzvaného dědičného hříchu je rovněž dlouhodobou manipulací. Jak už jsem tady pravděpodobně několikrát říkal, je úděsné, když člověk sleduje mši a tam pan kněz, pan farář předříkává: jsem hříšný a všichni to po něm opakují. Jaký to asi může na ty lidi mít vliv, že jo?
Pan kněz Halík, myslíš, pan kněz Halík třeba.
Nocebo, že jo?
Ano.
No ne, tak jako říká se, pokud chceme na sobě pracovat a něčeho dosáhnout pozitivního, tak si máme říkat mantru. Třeba jsem lásky plná zářící bytost. No a když si někdo stále opakuje jsem hříšný, jaký pak asi bude, že?
Jasně.
Ale takovýchhle věcí v tom našem běžném životě je tolik, které si vůbec neuvědomujeme ani. Kolik je těch takzvaně nocebo efektů, jo, toho negativního programování, který je neusobeno, že jo. Teďko ani snad nemusím o tom příliš mluvit, ale ten koronavir je toho klasická ukázka, že jo.
Hmm.
Kolikrát se dovíme, dozvídáme, jak jsme neukázněný, nezodpovědný, že jo, protože nedodržujeme někdy podle mě zcela nesmyslná pravidla. To je stále. To negativní programování funguje rok, léta. A spíš teda staletí, tisíciletí. Aby byl následný text dostatečně srozumitelný, považoval jsem za nezbytné podívat se na pojem ego v tom slova smyslu, jak se dnes běžně používá a zejména ve srovnání s pojmem já. Častým problémem textů s obnovenou tématikou bývá to, že vzájemný vztah těchto dvou pojmů není vyjasněn. Je pravda, že to není úplně jednoduchý úkol a záleží také na tom, z jakého úhlu pohledu a z jaké úrovně poznání k němu přistupujeme. A opět, jako vždycky připomínám, že to, co budu nadále říkat, je můj úhel pohledu. Každá lidská bytost je zcela specifická, odlišná od kterékoliv jiné bytosti ve stvořeném světě svým specifickým vzorem vibrací. A poměrně nepřesně a zjednodušeně a víceméně pouze pro účely tohoto textu se dá říct, ale možná, že nejen pro účely tohoto textu, se dá říct, že lidská bytost se skládá ze dvou částí. Duše a ega. Jenom upozorňuji, protože se s tím relativně často setkávám, že si to nelze představit tak, že bychom viděli lidskou bytost a tady byla dělící čára a tady jsme řekli, tak, tady to je ego a tady to je duše. Jo, je to, takhle se to prostě nedá formulovat, protože jsou to dvě vzájemně se prolínající entity. Tak, jak je slovo ego zcela běžně a nejčastěji používáno a chápáno jako moje ego, jeho ego, je zřejmé, že vnímáme ego jako něco odlišného od já. Pro větší srozumitelnost lze chápat jako bytostné já, které zjednodušeně označujeme jako duše. Protože říkám, já mám ego, to znamená, že to ego je trochu něco jiného než já. Jinak míněno, jako bych třeba, když uvedu příklad, jo. Když řeknu, já mám nohu, tak je jasné, že já nejsem noha. Jo, že noha je moje součástí. Zrovna tak, takhle by se to dalo chápat, já mám ego, že ego je součástí mého já. Paradoxně tedy vnímáme ego a já jako dvě relativně samostatné složky bytosti. Co je pro tyto složky charakteristické a čím se vzájemně odlišují? To je podstatná otázka a odpověď, která zahrnuje vymezení těchto pojmů a jejich vzájemný vztah, není zcela jednoduchá. Opět je důležité si uvědomit, že pohledy z různých úrovní poznání se mohou lišit a zdánlivě si odporovat. Protože zase, když se na to díváme z těch vyšších úrovní, tak to vypadá jinak z těch, než z těch nižší. Z pohledu té, dejme tomu, nejvyšší úrovně, ve které vše chápáno jako kosmická hra, lze ego chápat jako roli, kterou si v rámci kosmické hry duše přichází svou inkarnací zahrát. To znamená, duše si vybírá ego. Což je jako důležité vědět při tom, kdy rozebíráme nějaké naše karmické příčiny nebo vztahy a podobně. Že my, jakožto duše, jsme si vybrali tuto roli, tuto konkrétní roli, toto ego. Takže je problém, když si na to stěžujeme a říkáme, pane Bože, za co, když jsme si to sami vybrali. Což je samozřejmě na druhé straně pro mnoho lidí, kteří nejsou dostatečně pokročilí teda v tom duchovním poznání, je těžké pro ně pochopit, že by si vybrali třeba takovéto konkrétní ego, takovouto roli, kdy prožívají, já nevím, třeba celý život utrpení, nebo skončí, já nevím, jako invalidní, slepí a podobně. Jak prostě je to obtížné, někdy teda ale popravdě řečeno, je to obtížnější pochopit pro ty druhé, než pro ty postižené lidi, protože ty to nějakým způsobem třeba i zpracovali, ale ty druhý to nedokážou pochopit, že by oni si mohli vybrat takovouhle roli. Uvádím postižení, ale jsou samozřejmě životní situace týraných dětí, žen, i mužů, teda aby to bylo genderově vyrovnané. Když si říkáte, si lidi říkají pro Boha, proč? Jo, proč by si, jak by si, nebo chápou, ano. Je to karmické. On se choval v minulých životech jinak. Ale už obtížně chápou, proč by si teda vybral takovouhle roli dobrovolně. Takže to je, ta duše si přichází hrát tuhle tu konkrétní roli a duše, neboli vědomí, lze chápat jako relativně autonomní součást vícedimenzionální bytosti, také proto používán název duch, která prochází jednotlivými inkarnacemi a vícedimenzionální bytost je jako relativně autonomní součást jednoho ohromného vědomí, teoverza. V rámci toho, dejme tomu, fraktálního uspořádání, kdy vlastně jedno je součástí druhého a je tomu, jak se používá v těch fraktálech, je tam podobnost a to stoupá až po ten nejvyšší celek, kterým je to teoverzum. Duše nebo vědomí, někdy se právě použít ten výraz bytostné já, jako část, či spíše nepatrná částečka Boha, nebo používáme alternativní výrazy, co se používá původního zdroje, univerza, teoverza, kosmické inteligence. Uvádím teda těch více variant pro lepší srozumitelnost širokého spektra posluchačů a diváků. Takže tato duše vnáší do komplexu zvaného lidská bytost částečně svůj božskost, včetně věčného života, věčného trvání, ale současně přináší i karmické podmíněnosti ovlivněné předchozími, jako můžeme to pojmout jako současné alternativní inkarnace, ty předchozí, protože vše se děje současně. A tím i úkoly pro tuto inkarnaci. To je to jedna z těch důležitých věcí, které stále, už jsem to tady určitě říkal víckrát, je nutné si uvědomit, kdo si přináší ty karmické závislosti a karmické příčiny. Ego nebo duše? Nepochybně duše. Duše prochází jednotlivými inkarnacemi obohacená o zkušenosti z předchozích životů, předchozích inkarnací. A samozřejmě vzhledem k tomu, že se vše děje současně a vše se navzájem ovlivňuje, nelze vyloučit, že i z inkarnací budoucích, které mohou působit jako určité atraktory pro tu inkarnaci přítomnou. Jenom pro jistotu doplňuji už posté, že atraktor je stav, do něj systém směřuje. Jako příklad bych tady uvedl seriál filmů Star Trek, kdy napřed byl natočený 4., 5. a 6. díl a pak teprve se točili takzvaně 1., 2. a 3. díl a ty první 3 díly byly ovlivněny tím, že to muselo skončit tak, aby na to mohl navazovat logicky ten 4., 5. a 6. díl. To znamená ten, dejme tomu 4. díl, stačí, že v tomhle případě 4. díl byl atraktorem pro ten 1., 2. a zejména 3. díl. Tam to prostě muselo vyústit tak, protože to bylo ovlivněno tou budoucností. Já to jenom uvádím takhle rozvláčně, protože si myslím, že na tom je to, na tomhle příkladě je to nejsnáze pochopitelné, kdy ty scénáristi museli napsat ten scénář jméno toho 3. dílu tak, aby tam logická návaznost na ten 4. díl. To znamená, ten 4. díl byl atraktorem pro ten díl 3. To znamená, duše prochází jednotlivými inkarnacemi a obsahuje tak i jejich prvky. Zatímco to ego, jako ta relativně samostatná složka té lidské bytosti, je tvořeno atributy neboli charakteristickými vlastnostmi, specifický pouze pro ten jeden konkrétní život, které však jsou samozřejmě nutně ovlivněny stavem duše při inkarnaci. Ten přenos, jako by se dalo říct, těch specifických vlastností se děje přes takzvané to osobní morfogenické pole, protože ten stav toho osobního morfogenického pole v době úmrtí v předchozí inkarnaci rovná se stavu osobního morfogenického pole v době narození. Je to pole návyků, které samozřejmě ovlivňuje už to nově narozené dítě i ten jeho vývoj, protože jsou to ty návyky, které si přineslo z těch mnoha inkarnací předchozích. Jenom tak trochu mimo upozorňuji, že samozřejmě člověk, když se mu dostane určitého poznání, což obtížně bude ve 4-5 letech, ale v pozdější době, když se mu dostane poznání a uvědomí si, co je součástí jeho osobního morfogenického pole, které jsou to návyky, s kterými není spokojen, tak se na to může zaměřit a může je změnit nebo si vytvořit návyky nové. Což může změnit to osobní morfogenické pole. Aby to nebylo, já to říkám z toho důvodu, aby to nebylo chápáno tak, jako tak, teď jsme tady ovlivněni tím osobním morfogenickým polem a nemůžeme nic dělat. Jsme tady bezradné bytosti ovlivněni minulými osudy. Ne, tak to není. Je, ale důležité je samozřejmě, Pavel mi dá určitě za pravdu, jako obvykle, důležité je to poznání. To poznání je důležité, abychom si to uvědomili, že existuje něco takového jako návyky a že nejsme nutně zcela bezpodmínečně determinováni těmito návyky, ale že na nich můžeme pracovat a změnit je.
Samozřejmě bez poznání tohleto nejde pochopit. To je jasné.
Jak by se řeklo, bez peněz do hospody nelez, bez poznání nelez do života.
No ale,
to je ale těžší.
Většinou se do života leze bez poznání, ale je právě, naším úkolem, myslím, že tím největším, dojít k tomu poznání. Ano.
Je to tak?
Jo, to je, myslím, podstatně důležitější, jak se říká, já nevím, splodit syna, zasadit strom, postavit dům. To už je podle mě taková vedlejší věc, ale dojít k poznání je podle mě nejdůležitější. Ano. Tak.
Tak na druhou stranu samozřejmě splodit syna, zasadit strom a postavit dům, to je taky součástí poznání, že jo? No tak... Tomu taky potřebuješ nějaký poznání.
Jistě, ale...
Pak, ale i k tvorbě toho syna je potřeba určitý poznání.
No, jak se to vezme.
Je, bez toho to nejde fakt.
Dobře.
No ne, tak když budeš věřit tomu, že ti toho syna přinese čáp, no tak se to nepovede prostě.
No tak to už, ale... Dobře.
Ne, tak já
nebudu to rozvádět.
Nechci přívat, protože nechci zacházet do technických detailů.
Ano, ano, při tom splození syna, ano. Tak, tak.
Z takto provedeného vymezení plyne, že není smysluplné chápat ego jako něco, čeho by se naše já, neboli duše, mělo zbavit, rozpustit nebo umrtvit, tak, jak je často uváděno, protože bez ega bychom přestali existovat jako lidské bytosti. A takové ty informace o tom rozpuštění a zbavení se ega a podobně jako uváděli i uznávaní duchovní mistři, že jo. I můj velký učitel, kterého jsem teda nikdy nepoznal, to znamená Paul Branton, tak taky tam má v tomhletom smyslu určité věci tohle typu. A když si to přečte někdo, kdo nezná celé to dílo toho Brantna, tak by z toho mohl dojít skutečně ne k celá správným závěrům. A kromě toho samozřejmě doufám, že nebudu zase obviněn, což pravděpodobně budu, to, že něco řekl Branton, ačkoliv ho velmi uznávám, neznamená, že je to neměnná pravda. To, co bývá problémem a případnou překážkou na cestě duchovního vývoje a harmonického života, je naše ztotožnění se s egem a tím pádem i naše závislost na egu. Důsledkem našeho ztotožnění se s egem a opomenutí složky lidské bytosti, kterou je naše bytostné já duše, je nevnímání naší božské podstaty a tím i odpojení od jednoty, odpojení od Boha, teoverza, původního zdroje. To je ten základní, jako, jak já jsem uváděl, že to, čemu já říkám, prvotní probuzení, protože zase jako slovo probuzení a osvícení si můžeme představit různé stupně a formy. Podle mého to prvotní probuzení je, když člověk si uvědomí nebo připustí nebo přijme to za své, že je duše a ne to tělo nebo ego. Že ego je vlastně, má dvě složky, a to je duše a mysl. A většina lidí, kteří o tom takto neuvažují nebo nemají to nějaké teda filozofické či náboženské poznání, tak se prostě ztotožňuje s tělem. Já jsem tělo, žádná duše. Jo. I když samozřejmě v tom náboženském pojetí ta duše je pojímána trošku odlišně nebo více odlišně od toho, co pod tím pojmem rozumím a snažím se vykládat já. Pokud se ztotožníme s egem a jsme přesvědčeni, že my jsme to ego, vnímáme sebe jako zcela nezávislou entitu, která na bytostné úrovni není součástí ničeho dalšího. Důsledkem je mimo jiné i to, že i ostatní bytosti vnímáme jak od nás zcela oddělené jako prvky vnějšího světa. A pokud se vnímáme pouze jako ego, a říkám, většina lidí to chápe pod tím pojmem ego, ještě spíše to tělo, tak je logické, že jsme na něm i závislí. Považuji za důležité připomenout, že i velká většina těch, kteří jsou si vědomi relativní duality ega a duše, je přesto na svém egu závislá. Tato závislost se projevuje tak, že nejsou schopni si v běhu každodenní reality uvědomat, že jen hrají určitou roli v kosmické hře a jsou emočně závislí na výsledcích, které jejich postava v této hře dosahuje. Aby to nebylo špatně pochopeno, to není tak, že bych toto nějakým způsobem odsuzoval, protože se to týká v podstatě, řekl bych, všech lidí a myslím si, že takřka úplně všech lidí, protože i tak ti takzvaní různí guruové a svědci a podobně, zase by se řeklo, oni se oprostili od všeho světského. Máme jistotu na své roli gurua? Já myslím, že ne. Jo, to znamená, že i oni jsou vtaženi do děje a možná nějaký ti jogíni, kteří někde sedí někde v jeskyni a zcela se vytělesní nebo prostě se odpojí od svého ega, od té své role, tak ti možná, ale ostatní normální člověk prostě není možné, aby nebyl zatažen do hraní té... Pardon. Do vtažení do té role, do té podstaty toho, co tady hraje. Na druhou stranu také zdůrazním jednu věc. Pardon, já se chce kejchnu pořád.
Tak se kejchni do vysílání, to jde.
Je to pravda.
Je to pravda, ano. Vždycky vypneš a nic to není, jo. Dobře.
Jako já vím, i dle vlastní zkušenosti, že je to relativně velmi obtížné nenechat se vtáhnout do děje. Takže již nejsme schopni být současně i nezaujatými pozorovateli. A tím rozhodně nechci, že bychom měli zcela potlačovat veškeré své emoce, protože bez emočního prožívání dějů v rámci inkarnace by naše poznání z této inkarnace bylo výrazně ochuzené a nedá se vyloučit, že by ztrácelo smysl. Já na to upozorňuji, protože někdy teda ty věci v těch duchovních naukách jsou zejména teda z těch východních náboženství a dotaženy do té podoby, že se máme dostat do stavu nezúčastněného pozorovatele. Ale já si myslím, že potom se vytrácí ten smysl, proč jsme si to přišli zahrát. Když uvedu příklad. V minulých inkarnacích jsme se nechovali nijak zvlášť dobře. A teď se nám dějou věci, které se nám nelíbí. Pokud to nebudeme vůbec emočně nijak prožívat, bude nám to úplně lhostejné. Tak jaké si z toho vezmeme po naučení, že bychom se takhle neměli chovat druhým? Je to takový hodně zjednodušující příklad, ale já si myslím, že my jsme si to sem prošli prožít se vším. Jo.
Nestačí rozumně si to prožít, rozumně si to vlastně vysvětlit.
No, ano, samozřejmě je nutné si to prožít s tím poznáním.
Ano.
S tím poznáním, že to je určitá role, kterou jsem si vybral a kterou tady hraju a která má nějaký smysl. A má smysl, má smysl přemýšlet, proč jsem si tu roli vybral, proč ji hraju a samozřejmě omezovat, pokud je to možné, zbytečné utrpení. Ale ne prostě vytěsnit nebo zatlačit, potlačit i jakékoliv emoce. Snad se strojem. Jo?
Tak to totiž dneska víceméně je. Vždycky se říká, netahejte do toho emoce, když to chcete vyřešit a podobně. Jo? Tak co na to povíš, Míra? Mají se tam ty emoce tahat? Nebo ne, ty říkáš, že by tam měli být. Já si taky myslím, že ano. Ale ne, opravdu já si myslím, kolikrát...
Že ten bez emocí ztrácí smysl, jo. Mm-hmm, ale přesně. Je otázka, netahit emoce do řešení, ano. To jsou trošku odlišné polohy, že jo. Já nevím, uvedu příklad zase. S někým se hádám, že jo, a pohybujeme se na věcné logické úrovni, máme opačné názory třeba. A jak tam vědou emoce,
je problém.
Tak co se stane? Jo? Přestane to být na té věcné bázi a začíná to být útokem, jehož cílem je zranit toho druhého.
Ano.
Jo? Tak v tomhle případě určitě emoce ne. Ale když nám někdo umře, no nepouští do toho emoce, když je to někdo blízký.
To, jasně.
To prostě nejde, ale když chceme vyřešit nějaký spor, má rozdílné názory, tak v okamžiku, jak tam pustíme emoce, tak se to asi vyřešit úplně, jako možná se to podaří vyřešit ke spokojenosti jednoho, protože toho druhého třeba nějak zatlačí do kouta nebo rozbrečí podobně, ale nepodaří se to vyřešit k spokojenosti obou. A cílem řešení konfliktu je, aby oba s tím výsledkem přiměřeně byli spokojeni.
Aby oba byli vítězi, že? To je velmi důležitý. A ne vítěz na úkor toho druhého. To je problém. A potom jedině silou to jde. Ano.
Takže každý jistě z vlastní zkušenosti zná rozdíl mezi sledováním hry a hraním hry. Ať už se tou hrou rozumí cokoliv. Je samozřejmě pravda, že když to teda se bavíme a já se zase dostanu k tomu sportu, tak někdy ty vášně propukají větší v ledišti než na hřišti, že jo?
Ano.
Ale to je právě přesně ten rozdíl, jo, bych řekl. Když hraju, dejme tomu třeba ten tenis, no tak chci vyhrát a ty emoce k tomu patří, k tomu, že prohrávám, protože když prohrávám, tak ta emoce mě třeba nabudí k tomu, abych zvýšil svůj výkon, vložil do toho, jak říkají sportovní reportéři, měl větší vůli po vítězství, víc do toho srdce. Když mi to bude jedno, no tak to na té hře bude vidět, že jo. Ale něco jiného potom, když to teda někdo sleduje a teďko prostě to s ním lomcuje, kdy tam už to pro mě ty emoce jsou zbytečné, protože to neovlivní. Tam si jenom ničí zdraví. Pokud to nejsou emoce pozitivní, tam zase ty prospívají zdraví. Jako příklad bych uvedl lidi, u kterých součástí jejich bytosti je princip kooperace, princip pomoci druhým bytostem. U nich je důležité, aby nevznikala závislost na výsledcích této pomoci. Jsou dvě cesty. První je nepředstavovat si nějaký konkrétní výsledek naší pomoci, což se ale daří často velmi těžko, protože většinou, když někomu pomáháme, tak mu pomáháme k něčemu, a máme určitou představu o výsledku této pomoci. A druhou cestou je sice, že si sice představujeme výsledek naší pomoci, ale nebudeme emočně závislí na tom, zda se tento výsledek dostaví nebo ne. Samozřejmě opět je to velmi těžké, já se tady s tím setkám ve své praxi velice často, dost často to bývají rodiče, kteří chtějí pomoct svým dětem, nebo partneři, který chtějí pomoct tomu partnerovi, tak samozřejmě tam je to těžký, aby nebyli úplně emočně závislí na tom. Ale musíme se snažit ty emoce nepřenášet do té pomoci. Jo. Klasická ukázka je samozřejmě výchova dětí, že jo. My to myslíme s těma ve většině případů a normálních hodných rodičů, tak my to myslíme dobře, my tomu dítěti chceme pomoct. Ale když ono to úplně nejde, tak to s náma začne lomcovat, že jo? A už tam vznikají emoce, které nejsou až tak úplně vhodné ani pro tu výchovu a pro dosažení toho výsledku. Takže důležité je v případě, kdy skutečnost pomoc, poskytnutí pomoci neodpovídá naší představě, jakou jsme si o ní vytvořili, tedy o výsledku této naší pomoci, je důležité, abychom s tímto rozporem mezi představou a výsledkem nespojili naše negativní emoce. Emoce jsou projevem ega. Takže možná bychom si dali písničku.
No, mohli bychom je za 10:30. Zatím žádné otázky ani snad nejsou. Uvidíme, já se kouknu potom. Ale písničku můžeme dát Každá kapka deště a zároveň tam šoupneme i další obrázek. Takže zase soustřeďte se a napište mi výsledek. Jedem.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka deště jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné bez chvínem připíjí. Ze sklenky své beze dne pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé vnitro svírají. tóny svou vibrací po duši naladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, padé dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, pomalučku se dostáváme do čtvrté čtvrtiny, dalo by se říci, dnešního vysílání. Takže, jak bych to řekl, teď možná by byl čas, Míro, nebo kolik toho ještě máš na to?
No ještě tam je.
Tak to necháme ještě být, tak ještě nevolejte,
ne,
prosím.
Můžou klidně můžou volat.
Ať to není prostě takový roztrhaný, jo. Tak pokračuji ještě, já tu mám nějakou otázku taky potom, ale to bude tak jo. Na 10 minut maximálně. Mm-hmm. Takže prosím.
Vím, že neřeknu nic nového při popisu způsobu, jak se zbavit závislosti na egu, ale je to rada víceméně univerzální. Neustálá koncentrace na přítomný okamžik, ta bdělost a institut nezávislého pozorovatele jsou cestou, jak neustále vnímat rozlišení mezi tím, kdo hraje a tím, koho nebo co hraje. Následující přirovnání jsem již použil, ale považuji za velmi názorné. Když si jdeme zahrát tenis, tak se můžeme snažit vyhrát i se nechat občas strhnout vývojem zápasu, ale stále víme, že jde on o hru. A život je ještě o něčem jiném, dokonce i ve finále Wimbledonu. I když ve finále Wimbledonu bude o dost slušný peníze, takže je to součást života. Dle mého názoru je meditace velmi účinnou formou uvědomování si duality já a ega a zbavování se závislosti na egu. Jinak teda upozorňuji, že na mých stránkách je možno si stáhnout nebo pustit meditaci na zbavení se závislosti, včetně zbavení se závislosti na egu. Možná nejpřesnější vyjádření některých stavů hluboké meditace či rozšířeného vědomí je ztráta vědomí, slovo vědomí ve smyslu uvědomování si ega. Stavy, které lze dosáhnout podle meditací a cvičení koncentrace, jsou lidé, kteří těchto stavů dosahují i spontánně, stavy, kdy nevnímáme ego, ale pouze já. To znamená, je to stav, kdy si uvědomu to já jsem, ale není to spojeno s mým tělem, s nějakým Miroslavem Zelenkou nebo něčím takovým. Ale přesto si uvědomuji já jsem. já se odpojí od ega této inkarnace a je schopno vnímat i jiné role, jiná ega, případně více rolí najednou, nebo stav prostý všech eg. Je to taky stavy, kdy si třeba prožíváme ty milné inkarnace. Když si prožíváme se vším všudy, včetně těch emocí, ty obrazy, ať už je to při různých formách té regrese, nebo kdy to jsme schopni dosáhnout spontánně, tak si prostě uvědomujeme to, že jsme byli, nebo my, to znamená naše duše, že byla jinými egy, že hrála jinou roli a tím pádem si uvědomujeme, že jsme duše, ne to ego, že ty těla, ty jednotlivé role, ty ega, že prostě střídáme. Případně je možné si prožít více rolí najednou nebo stav, kdy prostě se vnímáme absolutně bez jakéhokoliv ega. Nemáme ani tělo, nic, jenom čiré vědomí. Ve stavech rozšířeného vědomí se já zbavuje pocitů ztotožnění se s egem a se tím pádem i ze závislostí na egu. Čím více jsme schopni dosahovat stavů, kdy si uvědomujeme, že nejsme egem, tím klesá naše závislost na egu. A samozřejmě i strach z ukončení jedné inkarnace, nebo můžeme tomu říct taky smrti toho ega, těla a mysli. Míra rozšířeného vědomí a míra duchovního vývoje rovná se míra nezávislosti na egu. Po odpoutání od ega může rozšířená mysl putovat po těch paralelních egech, rolích v časoprostorech paralelních k této naší realitě i prostě zcela odlišných, jak bych to nazval, realitách. Při kontemplaci, která je někdy pojímána jako vyšší stupeň meditace, podle Paula Brandtna, se odpojíme nejen od ega, ale i od bytostného já. To jsou takové ty stavy sjednocení s tím božským vědomím, popřípadě i s tím absolutním, kde je to absolutní nic. Tam jsem se ještě nedostal. Nikdy. Do toho stavu určitého sjednocení s tím Bohem už se mi to podařilo, kdy tak člověk má pocit, že všechno ví, ale do toho stavu, který je popisován, velmi dobře to popisuje tyto stavy. Ježíš, jak se jmenuje, teď mi to vypadlo.
Tak to tě nenapovím.
No, žije v Americe, ten dělal pokusy s testy s LSD. Ježíš, je to možný, že mi to vypadlo?
Je to možný.
On určitě mi to někdo doplní, je to Čecho-Američan v současné době.
Aha, teď mě to
stále žije, jezdí do Česka.
To je ten z holotropní dýchání, tak ne to.
No.
Jo, je to on.
Ano.
Tak víme, o koho jde,
taky
ale...
Taky si nemůžeš vzpomenout.
Taky si ho vzpomenu, to víš, že ne. Jaký doktor.
Já to znám perfektně, ale jak jsem to chtěl vyslovit, tak to vypadlo. To, co nám brání ve vývoji, je právě naše ztotožňování se s egem a závislost na něm. To relativní odpojení od Boha, což nazývám v rozporu s tím, jak je to běžně používáno, egoismem. Egoismus je běžně používán jako takové synonymum, možná jemnější, pro sobectví. Egoistický v tomto odlišném pojetí je člověk, který, nebo bytost, která je závislá na egu. Ale takovýto egoistický člověk může být i člověk altruistický. U něhož se jedná o závislost na jeho altruismu. Jak já tomu říkám, ten syndrom Matka Teresa. To znamená, v tomto pojetí ta závislost na egu může být i pro ostatní lidi pozitivní. Protože je závislý na své roli člověka, který pomáhá druhým. Třeba. Ale stále je to závislost.
Miro, Stanislav Grof, už tu ano, máme, ano, už tu máme první. Není to z mý hlavy, já jsem se nespomněl, ale posluchačka Iveta ze Slovenska.
Takže Ivo, to děkuji vám. Ne, ano, na to, to mi neuvěřitelný, že to samozřejmě perfektně znám, tohle jméno, ale najednou, jako když...
To je tak, no. To tak je prostě. A hlavně zejména...
Tvrdí lidi, že to není stáří, že se jim to děje taky, když jsou daleko mladší.
Ano, přesně tak. Jména prostě. Já jsem nikdy neměl problém s číslama, ale jména vždycky. No. Takže bohužel, no.
Takže egoista, tak jak se to slovo běžně používá, je v podstatě člověk, který je závislý na roli sobce. Egocentrismus znamená koncentraci pozornosti jen na své ego a vše je vnímáno pouze prizmatem, úhlem pohledu ega. Egoismus, egocentrismus a sobectví se ve svých projevech částečně nebo někdy dost překrývají. Zejména z pohledu lidí, kteří nemají toto poznání, aby to takhle přesně rozlišovali. Stupeň naší závislosti na egu nemusí být vždy shodný se stupněm naší závislosti na Matrixu. Neznalost existence Matrixu, případně nevíra v něj a stotožní se s egem a závislostí na egu se však vyskytují téměř vždy pospolu. Řekl bych bez nějakých nároků na pravdivost, že přece jenom jsme si alespoň schopni častěji a ve větší míře uvědomovat existenci Matrixu a naši závislost na něm, než si uvědomovat své stotožňování se s egem a naší závislosti na něm. Protože samozřejmě, taky jsem tady o tom mluvil, jsou různé Matrixy nebo různé úrovně Matrixu a ta naše nejnižší, ten Matrix té konzumní společnosti, konzumně tržní společnosti, tak jeho uvědomění si, to se daří jako určitě poměrně dost velkému počtu lidí, kteří se o něco takového vůbec zajímají. To pravděpodobně pramení z obecné lidské vlastnosti zkoumat a hodnotit více své okolí a druhé než sebe. Proto spíš vnímáme závislost na tom Matrixu konzumně tržní společnosti než vlastní závislost na egu. Ale samozřejmě, já jenom abych nerad, abych to bylo chápáno jako, že nějaké totální odsouzení, do určité míry jsme na něm závislí všichni. Záleží na té míře a to uvědomění si toho, že jsme na něm a jak závislí. Doporučuji všem udělat si malý pokus. Zkuste si zaznamenat, kolikrát jste během dne provedli hodnocení lidí, jejich chování a jevů kolem sebe a kolikrát jste provedli hodnocení sebe a svého jednání či myšlení. Vůbec je zajímavé, jak mnohokrát za den běžný člověk provádí hodnocení. V souvislosti s výše uvedenými názory si myslím, že je zajímavé podívat se podrobněji na známé přikázání Ježíše Krista uvedené v Novém zákoně. Miluj bližního svého jako sebe sama. Většinou je to chápáno tak, že bychom měli milovat své bližní a již méně, i když teda v té ezotérice to používá v daleko víc, již méně, že bychom měli milovat i sebe sama. Ale co je to sebe sama? Kdo je to já, která má milovat a kdo nebo co je to sebe sama? Dle výkladu, který jsem zde uvedl, zase zdůrazňuje to můj názor, milovat sebe sama znamená v podstatě milovat své ego. To znamená, je to láska duše ke svému egu. Láska k té roli, kterou hrajeme. Jinak v tomhle odkazuji na svoji meditaci na srdeční čakru, kterou si každý může stáhnout, kde se hodně pracuje na té lásce k sobě, protože to bohužel v téhle společnosti i díky dlouhodobým manipulacím je běžná věc, že lidé nemají příliš kladný vztah k sobě a tím pádem těžko mohou jít i k těm druhým. A tam se právě v té meditaci pracuje na lásce duše ke svému egu. Ale to, že miluji své ego, sám sebe teda, ještě neznamená, že na něj musím být závislý. Je to obdoba lásky k někomu, dejme tomu lásky partnerské. Mohu milovat svého partnera, ale to ještě neznamená, že na něm musím být závislý. To, že miluji své ego, stejně jako u partnerského vztahu, však neznamená, že nemohu vnímat i jeho či své stinné stránky a případně pracovat na jejich zlepšení či odstranění. Když se pokusíme analyzovat výroky typu odpojit se od ega, umrtvit ego, rozpustit ego, než, což je dle mého názoru nejvhodnější, zbavit se závislosti na egu, tak je zřejmé, že já je subjekt minimálně částečně odlišný od ega. Z toho plyne, že když já miluji sebe sama, tak tím subjektem, který miluje, není ego, ale právě já, pravé já, což můžeme také z určitého zorného úhlu nazvat duší. Takže pravděpodobně nejsrozumitelněji vypadá varianta přikázání Ježíše Krista takto. Miluj bližního svého jako své ego. Akorát si myslím, že takhle by to asi ten Kristus teda těm lidem říkat nemohl. Tato varianta je pro dnešní dobu a dnešního člověka. V tomto poselství je zahrnuto nejen milovat bližního svého, ale milovat i své ego, svoji roli, kterou jsme si přišli zahrát, svoji roli, kterou jsme si vybrali. To, že miluji své ego, ještě neznamená, že na něm musím být závislý, či že se nesnažím na něm, či s ním pracovat. Tato láska by měla být takzvaně, jak se to používá, bezpodmínečná, tak jako když matka miluje své dítě a miluje ho i s jeho chybami, což ještě neznamená, že se nesnaží dítěti pomoct s odstraním chyb, že se nesnaží je vychovávat. Může být něco špatného na tom milovat své ego, jako herci milují své role na divadle nebo ve filmu? Může být vůbec něco špatného na to milovat? Malé děti často za předpokladu normálních milujících rodičů tak milují své rodiče a nevidí jejich chyby. Rodiče milují své děti, myslím malé děti teda. Ty větší děti už většinou vidí chyb dost. Rodiče milují své děti, i když vidí jejich chyby. Partneři mají často tendenci přestávat milovat, když začnou vidět chyby, nebo když jim ty chyby začnou vadit. Tím nechci tvrdit, že neexistují chyby, s kterými je opravdu těžké toho člověka milovat, jako prostě alkoholismus a agrese a podobné věci. Mateřská láska je příkladem bezpodmínečné lásky ke svému egu. Miluji se, vidím své chyby a pracuji na jejich odstranění. Když na nich nepracuji, nejedná se o bezpodmínečnou lásku k sobě, ke svému egu. Milovat své ego bezpodmínečnou láskou je cesta ke zbavení se závislosti na něm. Tak, máme prostor pro dotazy?
Ano, krásně, jsem měl vyplý mikrofon. No, paráda. Takže nějaký dotaz tady určitě je. Tak já začnu od Ivety, která nám poslala taky toho
Stanislava
pana
Grofa.
Ano. Takže pěkný večer nám želá obou. Ano, já si to jenom pustím takto, aby jsme viděli, že tady skutečně jsme naživo, aspoň já teda, ty jsi na fotce. Tak, za prvý, pan Zelenka, to je Slovenka. A ještě je to napsaný velkýma písmenama a ještě bez hacek a bez carek, tak to se zvědav, teda to tady udělám. Ti, co rozhodují o spuštění 5G sítě a mají svojich příbuzných, jako, jak se oni sami chrání? Nebojí se negativního dopadu elektromagnetického záření na jejich blízkých? Mají nějaké speciálně ochranné prostředky? Mají? Co myslíš, Míra, jak to je? 5G?
Já samozřejmě nevím. Tohle otázka, jako, jak, který ty. Ale já si myslím, že spousta z těch, teďko, co to je, kdo to spouští, že jo? Tam jsou zase různé stupně, můžeme se dostat až k vrcholku, k nějakému deep stateu, anebo k jednotlivému montéru toho vysílače. Mm-hmm. Tak já jsem přesvědčen, že spousta z nich prostě si myslí, že to nemá žádné negativní následky, že jo? Mm-hmm. A proto jim to nevadí pro ty příbuzné. No. Já nevím, já jsem, jako jak říkám, bezbřehý optimista. Samozřejmě ne, že bych si přál nějaké elektromagnetické vlny a impulzy, které všem škodí, ale prostě já mám informaci, že ta lidská bytost je tak neuvěřitelně odolná. Aspoň mi to tam ze zhora tvrději, že bychom si s tím asi i poradili. No. Mhm. Tím nechci propagovat 5G, nic takového, nebo že bych jako si sem šoupnul do bytu vysílač, to určitě ne, ale myslím si, protože mě by tady by byla zajímavá jedna věc, ale nevím, tento pokus by se dal asi realizovat, ale s pomocí jakýchsi nějakých, buď to mimozemšťanů, nebo tajných kosmických programů, které jsou schopni přesouvat lidské bytosti tím časoprostorem. Kdyby se tady odstnul nějaký člověk, dejme tomu, před 200 lety, kdy nebylo z toho nic, tohle elektromagnetismu, a šoupnul se do normálního bytu plného vysílání televize, Wi-Fi a podobně, je otázka, jestli by ho to taky nesklátilo, že jo? Já si myslím, že jo, že jsme postupně přivykali. Takže já si myslím, že nechci to tvrdit kategoricky, ale několikrát jsem byl upozorněn ze zhora kamarády, že je stále překvapuje, jak jsou lidi odolní, co všechno vydrží. Že jo? Dejme tomu z těch energií posílaných z kosmu a podobně. Jo? Mm-hmm. Ale jinak je otázka to, z těch lidí, kteří jsou opravdu na těch rozhodujících místech a kteří třeba vědí o té škodlivosti, no tak ty asi nepochybně mají možnost, protože to jsou bytosti, které mají prostředky, které jsou nám naprosto vzdáleny, tak asi mají možnost, jak ochránit své rodinné příslušníky před negativními vlivy. A nebo, a taky se to nedá 100% vyloučit.
Záleží.
Jak bych ty bytosti nazval, ale jejich srdeční čakra je na 3% nebo na nule a prostě nemáš s tím problém, že i rodinný příslušník, že to poškodí nebo případně i zabije rodinného příslušníka.
Víš, je to možná divné, ale mě osobně dost vadí, když někdo rozlišuje v tomto ohledu své blízké a ostatní bytosti. Mě to vadí prostě, já nevím, já beru všechny stejně, víceméně.
No to je správný.
Je to asi fakt zvláštní, ale někdo mi za to odsoudí asi, že si někoho nevážím, ale já si naopak vážím všech.
Ty to odsoudí.
A nejenom těch, kteří jsou moji blízký, rodinní příslušníci a podobně. Ano, já kolikrát, jak říkám, mnohem víc mi záleží na jiných dobrých lidech, než třeba na nějakých rodinných příslušníkách, který vím, že třeba nejsou tak dobrý jako některý úplně cizí člověk, který je mi mnohem blížší než nějaký třeba blízký, který žije pořád v tom Matrixu a je absolutně mimo. Tak já nevím, no. Prostě je to divné, říkám to naprosto na rovinu, prostě takhle to
cítím. Já bych neřekl, že to je divný.
Protože ono se s tím hrozně, jak si tady pořád s tím až, jo, když teďko někdo se zmíní o covidu, no až nějaký tvůj blízký na to zemře, tak se pak budeš divit. No, pak budeš říkat něco jiného. No, prostě já to tak nemám. Já to tak nemám. Já si myslím, že to je blbost všechno. No a proto nemám rád, když se s tím takhle čaruje, s těma blízkýma, jo? Když se takhle prostě vytahou, takhle se hraje na ty emoce. Nemám to rád a je mi to odporný, protože vím, že ty lidi, tyhle ty, který toto dělají, hrajou takhle na ty city, takže jsou mnohem horší než ti, kteří prostě tak to nedělají. No, v této souvislosti ještě musím říct o tom setkání v tom Kolíně. Prostě musím to říci, protože vyplývá z toho, že tam přímo, jak jsme tam byli, toho, kdy to bylo začátkem toho října, ano, tak přímo v tom hotelu té Terezy nahoře byly asi tři nově zřízené, no nově, asi půl roku to tam měli, necelých půl roku, nově zřízené vysíleče 5G. Možná jste to všimli, já jsem na to i upozorňoval, že to tam je. A viděli jste tam ty květiny vevnitř, které byly prakticky všechny úplně uschlí, taky ty palmičky, nebo co to tam bylo, úplně uschlí. A my jsme se na to ptali těch lidí tam a oni říkali, že to je divný, že to nikdy nebylo, až teď nějak posledních půl roku, jestli jim to tam takhle usychá. Takže to jasně je souvislost 5G. A potom další věc, která je zajímavá, většina lidí, i když to kolikrát i neříkalo, tak ti, kteří tam přespávali, ano, ti, kteří tam přespávali, nejlépe v obě dvě noci, jako třeba já a moje Markéta a já nevím, ještě pár ostatních, kteří tam přespávali, tak víte, co se stalo? Že asi třetí den potom, co jsme přijeli, tak začaly být příznaky korona. A já mám obavy, že jsem ho tenkrát prodělal ten týden potom, tu koronu, protože jsem opravdu celý týden nesítil, ale to bylo asi tak všechno, trochu bolest ve svalech a podobně.
Máš to za sebou, no tak vidíš.
No, říkám, no. Ale byli to pouze ti,
nemusíš kteří... Nemusíš to očkovat.
Ano. No, ale nemůže to nějak dokázat, že jo. Byli to pouze ti, potom se ještě ozývali i ostatní lidi, kteří tam byli už pátek a to, že měli něco podobného, taky asi 3-4 dny potom, že se jim prostě to u nich projevilo, tohle to všechno. Ale byli to ti, kteří tam spali. Ti, kteří tam nespali, tak ne. Schválně, vy, kteří jste tam byli a nespali jste, neměli jste nějaký pocit ten následních pár dní potom, přiznejte se, nebo řekněte, tady o nic nejde. Jo? Skutečně o nic nejde, to už je dávno pryč, tenkrát by nebylo vhodné to jaksi zmiňovat, protože by po vás mohli jít tadyhle ty různé, různí, já nevím, co, jak je nazvat, andělské hlídky se tomu prý říká. No. Tak by po vás mohli jít, ale teď už je to dávno za váma. Jestli se u vás něco projevilo, vy, kteří jste tam spali, anebo vy, kteří jste tam byli a nespali jste tam, jestli taky třeba něco. Podle mě opravdu to bylo vliv toho 5G záření společně s touto nákazou, jaksi, tak to asi vyvolalo opravdu v nás, kteří tam spali, takovou reakci ohromnou. To jenom tak říkám, protože to je docela zajímavý. A do té doby jsem tomu moc nevěřil, jo, že by to mohlo mít nějaký vliv, ale od té doby tomu tak trošičku už jako technik začínám i věřit, že to má něco společného 5G s tím virem. Tak, za druhý, tady druhá otázka. Prosím pana Zelenku, kdyby řekl svůj názor na podprahovou manipulaci lidí. Proč například na něho podprahovky neúčinkují? Od čeho to záleží, Míro? Účinkují na tebe podprahovky nebo ne? Na čem
no to
záleží?
To nemůžu vědět.
Kdyby to věděl.
Nebylo, když je to, no, ne, tak pak by to nebylo podprahové, že jo? Hmm. To člověk nemůže vědět, co všechno ovlivňuje. Ale samozřejmě si myslím, že jsou to asi dvě věci, že je to poznání a ta vyšší frekvence vibrací, ta by na tom měla mít vliv, že člověk se není tak ovlivňován tím podprahovým, že? Ale jinak, nevím, těžko můžu říct, jo, proč se mám rád, nebo měl jsem rád rumový pralinky, nevím, jestli to bylo nějaký podprahový, nebo to těžko říct, to nevím, podle čeho bych to poznal. No. Takže.
To ještě není konec té otázky. Jak se podprahová manipulace děje? co se, přes co se vykonává, píše tady posluchačka Iveta. A to ještě není všechno. Kamarádky máma pozerá nebo dívá se na televizor, konzumuje maso, nemedituje, nadává a přece je jí jasné všechny souvislosti s ohledem této plandemie. Odmítá roušky, očkování, čiže odsuzujem, že to s úrovňou vědomí nemusí souviset, že to s úrovní vědomí nemusí souviset. No, abych vám pravdu řekl, Ivetko, já jsem na tom podobně. Taky konzumuju maso, taky koukám na televizor, když teda víceméně pracovně. Taky teda meditovat, občas medituju, není to zase žádná velká sláva, ale to ano. Ale taky nadávám a taky je mi to všechno jasný, jak to všechno je. Takže já dřív si myslím, že ta úroveň myšlení nebo vědomí nemá nic společného s tím, jestli někdo konzumuje maso, nebo pozerá na televizor a tak dále, tak dále. To si nemyslím, nebo jestli nadává, nebo nenadává. Co myslíš, Míro? S tím to asi dřív nemá co společného, nebo má?
Všechno se vším souvisí, že jo? Všem souvisí. Ale je pravda, že spousta lidí si neuvědomuje jednu věc a to je právě to, o čem jsem jako mluvil asi před nějakýma x minutama, že prostě jsme hodně ovlivňováni tím osobním morfogenetickým polem. Jo? A když jsme si ho vytvořili v těch minulých životech, tak jsme třeba odolní proti takovéto manipulaci. Jo? Aniž to vzniklo, spousta lidí má různé senzibilní schopnosti a řekne si, tenhle člověk nikdy nic dělá, najednou se probudí a umí kde co. Že jo? Hmm. To tak není, že to jsme si to odpracovali v minulých životech. Že jo? Ale kromě toho teda, když jsme u té teda koronarové pandemie, tak tam není nic podprahovýho, tam je to všechno nadprahový.
Tak, ještě to jedna otázka, on to akorát tak vyjde. Ofelie píše. Já bych se ráda zeptala pana Zelenky, jestli to nevadí. Nevadí, paní Ofelie, že to není k tématu. Přemýšlím poslední dobou o tomto. Pan Zelenka dřív často mluvil o tom, že má informace zhora, že by tu na planetě měla zůstat, myslím, třetina lidí, že říkal. Chtěla bych se zeptat, jestli to nebude mít spojitost s očkováním. Ti, co se naočkují, mohou brzy zemřít a zůstanou jen nenaočkovaní? Otázka. Jestli třeba se to na to, jestli jsi se na to neptal, Míro, poslední dobou nahoře, nebo si o to nepřemýšlel?
Já tak. Samozřejmě jsem o tom přemýšlel několikrát, už jsem na tohle téma dostal i nějaké dotazy spíš teda od blízkých. Já si myslím, že pokud by to mělo být v tom duchu, jak jsem byl informován, tak tam si, tím systémem, aby to pokročilo k něčemu, čemu říkáme teda té transformaci lidstva, transformaci planety, tak by se mělo jednat o to, že by jako tady zůstaly ty výše vibrační, že jo? Mm-hmm. To znamená ty, co mají vyšší frekvenci vibrací. A obávám se ale, že to takhle asi ne, u toho očkování fungovat nebude. Že by prostě to očkování nepřežili jenom teda ty nízkovibrační. Takže si nemyslím, že by to takhle, že by tam byla přímá souvislost. Jo? Já si myslím, že ty, co by zamýšleli se zbavit lidstva pomocí toho očkování, by měli spíš zájem aby se zbavili těch vysokovibračních, kteří přece jenom hrozí, že budou nezávislí a mají poznání a podobně. Takže si myslím, že tam takováhle přímá souvislost není. A doufám, že to taky.
Tak možný to je samozřejmě, ale mohlo by se říct aspoň něco. Z jejich pohledu. Aspoň něco, ono to nějak dopadne, ale aspoň něco konečně něčím už to můžeme způsobit. Toto, po čem vlastně toužíme už léta. No, dobře, no, tak jak se to vezme, no. Jenom, aby to uvidíme. Nebylo obráceně třeba. Aby nás opravdu nevypustili něco, co Ne, to je tolik možností, tolik variant. Nespekulujme. Já si dřív myslím, že důležitý je opravdu to brát fakt, jak emotivně, tak rozumně, spojit to dohromady a prostě pak vám vyjde, že to všechno je opravdu asi velký fake. A co se zatím skrývá, bude toho asi hodně, ale důležitý je prostě si to nepřipustit. Ano, nepřipustit, že by se to mohlo týkat i vás. To je velmi důležitý. To říkal už právě i ten David Icke, na to si vzpomínám do dneška z jeho přednášky, asi před 15 lety, když byl v Praze, když se optali, jestli se nebojí, když o tom takto mluví samozřejmě David Icke. No ono říkal, no já si to nepřipustím. A když si to nepřipustím, oni na mě nemohou.
No, nemyslím si, že by to bylo až tak jednoduchý, ale...
Tak jednoduchý to je, podle mě.
K tomu říct jednu věc, a to je to, že oni, myslím teda teďko ten deep state, málo kdy, nebo trošku, v podstatě nikdy se nejedná o jednoplánové akce, jo. Takže nevěřím, osobně jsem pevně přesvědčen, že se nejedná třeba jenom o miliardy dolarů pro farmakoncenty nebo něco takového. Tam je vždycky víc úrovní těch plánů.
Jasně.
Jedním z nich samozřejmě ta koronová pandemie je teda to lidstvo ovládat. A...
Ano. Ano, a protože už máme 21 skoro 02, tak musíme končit, Miro. Já tě moc děkuji.
Tak se pustíme si písničku, která se refikej.
Já tě moc děkuji v tomto roce za mnoho pořadů, nejméně 50 pořadů, který bylo možná 53 dokonce. Vynechal jsi asi jednu, viď? Nebo
nevím,
ani
nevím,
jednu?
Myslím, že ne.
Takže to je všechno. Takže děkuju.
Já se rozloučím taky, na shledanou, dobrou noc.
Ano, já se taky rozloučím a zítra bude pořad s Oldou Lukášem z Kumavka. Mělo by to být, teda na studiu Plzeň samozřejmě, mělo by to být laděný tak trochu už do satiry, do toho silvestrovského prostředí, do toho silvestrovského takového duchu. Takže zítra od 21 hodin studio Plzeň, ale všechny ostatní studia na Svobodném vysílači též vysílají. Poslouchejte Svobodný vysílač. Víte se moc.
Já ještě jenom poslední poznámku, že si myslím, že jsem vynechal jediný pořad, a to když jsem byl v tom Ománu.
Ano, přesně tak.
To bylo zakázané.
Ano, přesně tak, přesně tak. Tak jo, mějte se moc krásně, hezký večer a poslouchejte dál. Studio Midgard už se na vás těší.
Já jsem lásky plná.